Svarar andsvari, háttvirtur sjöundi þingmaður Norðausturkjördæmis, Sigmundur Ernir Rúnarsson.
Frú forseti, varðandi fyrsta spurninguna þá voru þessi mál, tvíburamál, skilin að, ef til þetta voru þetta síðast tvíburar sem voru skortir í sundur, ef svo ósmaklega má orðið komast. Og sumir á benta á það að það hefur eðlilega að tala um þetta í einu lagi, fellur þetta saman í eitt frumvarp og það hefði verið eftir vill ágættu bragur á því. En ég tel hins vegar að forsetna liggi fyrir hvað varðar fiskveiðistjórnar málið til að ræða veiðigjaldsmálið. Þar liggja ýmsar staðreyndir á borðinu. Hvað uppsjáða fiskinn varðar, þá er þetta einmitt vandi kerfisins. Við erum að vísa að búa til tvo stuðla gagnvart botn sjávarfiski og uppsjáða fiski. Þannig að og það getur verið mjög erfitt fyrir þetta kerfi þegar að já, til dæmis nýjir uppsjávarstofnar koma inn í landhelgina og fara í veiði að það hafi áhrif á hitt kerfi, botnfiskinn, þannig að það er að kemur réttunni, þannig að það þarf að útfyrra. Nú, ég sé að tími minn er að þóttum komin, þannig að ég mun svara því sem varða landsbyggðina í næsta ansvari mínu.
Þá veitir ansvari.